habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
وفيدنا خميسة حبينا يجمع السوق ليس تضبيئي طبان كبشة ديسمبر سنة كالبضوكون يلاباتنك وحانا قدق يساني سان موجودها قاقابان تضبيئي طبان كيساقالي طبان كمتر بان يبقى voa.somali.com وحاسدو كلا نغمغ لكرتان FM يذا مقالوين كجيس كأفريكا قاركود إذا عد فيدنا وحايدا لسعود سينية سهرعي لنور إيو نور حسن نور
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamida booliska gobolka Queensland ee dalka Australia oo toogasho ku dilay wiil 22 jir Soomaaliya oo ay sheegeen inuu mid ku weeraray ciidamada booliska
hala sheegay hadda kaamirooyin iyo information soo baxaya oo dad baabuur watay ay soo duubeen in uu ka arariyay oo uu yiri jeebka gacmaha gashaday oo uu dib ooga gurkay ooga dukay laakiin ay iyagu ku siqeen
waxaan kulna dinaynaa barnaamijkii bandhiga VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno cadaadiska dowladda Shiinaha ay ku hayso muslimiinta ku nool dalkaas
waxa weeyaan dadkani ma aha dad kamid ah dadweynaha dalka China waa dad ka dhaqan iyo diin badwan asal ahaan ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka China gobolka ay ku nool yihiin ee Shenzhen wuxuu ku soo duulay dalka China in uu qabtado 1974kii
xubinti dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin hayna balse intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warkii dunida oo ay noo akhriso Caashe Ibrahim Aadan Caashuud
dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in madaxweyne Emmanuel Macron uu iska hubiyay in uu ku dhacay xanuunka coronavirus madaxweynaha ayaa laga helay cudurka COVID-19 maanta ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada Khamiista maanta ah waxay sheegtay in Macron la baaray kadib markii la dareemay bilowga astaamaha ugu horeeya sida war saxaafadeedka lagu sheegay dowladdu waxay sheegtay in Macron oo isgoodoomin doona muddo 7 maalmood ah iyadoo la raacayo qawaaniinta u degsan dalka isla markaana uu shaqada iyo howlaha sii wadi doono isagoo aan xafiis tagin madaxweynaha Faransiiska ayaa ku biiray liiska madaxda dowladaha iyo dalalka adduunka ee uu ku dhacay COVID-19 oo ay ku jiraan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqday arbacadii shalay in ay koox cilmi baarayaal u dirayaan dalka Shiinaha toddobaadka ugu horeeya ee bisha January ee sanadka 2020 si ay u baaraan asalka cudurka coronavirus ee horseeday aafada adduunka oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen in ka badan 1.6 milyan oo qof ee guud ahaan kaysaska guud ee caalamka ee 4.7 milyan ka badan kooxda oo ka kooban 10 xubnood ayaa baari doona xogta caafimaad iyo tijaabooyin tijaabo ah si loo ogaado sida fayraska keena COVID-19 uu uga soo aas-aasmay xoolaha uguna gudbay aadanaha iyo halka uu ka soo bilaabmay baarayaasha badankood waxay rumaysan yihiin in fayraska oo markii ugu horeysay laga helay dabayaaqadii 2019kii bartamaha magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha asal ahaan uu ka yimid fiidmeerta madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyay dowladda Shiinaha in ay qarinayso macluumaadka ku saabsan aafada COVID-19 madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii meesha ka saaray baaritaanka warbaahinta ee lagu cadeeyay kuwa mas'uulka ka ah sumaynta hoggaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny in ay yihiin gacan ku dhiglayaal ka tirsan ciidamada amniga ee dowladda isagoo ka hadlayay intii uu ku guda jiray shirkiisii jaraa'id ee sanadlaha ahaa ayaa Putin waxa uu ku tilmaamay warbixinta sida hadalka u dhigay khiyaano waxaana oo sheegay Navalny uusan muhiimad weyn u lahayn in uu bartilmaameed u noqdo weerar noocan oo kale ah. Putin waxa uu intaa ku daray eedeynaya in Navalny uu taageero ka helay hay'adaha sirdoonka ee dalka Mareykanka. Navalny waxa uu ku xanuunsaday intii uu ku jiray duulimaada gudaha dalka Ruushka bishii Agoost waxaana markii dambe loo duuliyay dalka Jarmalka si loogu soo dhaweeyo. Sheekbaarayaal ka tirsan Jarmalka, Faransiiska iyo Sweden ayaa sheegay in lagu sumeeyay maadada Novichok oo ah isla suntii loo adeegsaday basaaskii hore ee u dhashay dalka Ruushka Sergey Skirbal iyo gabadhiisa iyaga oo jooga gudaha England sanadkii 2018. Putin waxa uu ka hadlay mowduucyo kala duwan intii uu ka soo muuqday Khamiistii oo ay ku jiraan maamulka imaanaya ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ee Joe Biden. Putin ayaa sheegay inuu rajaynayo isbeddelka ku imaanaya madaxweynaha bisha January inay gacan ka geysan doonto xalinta qodobo adag oo ku saabsan xiriirka Mareykanka iyo Ruushka. Sanadkii 2017 ayaa koox sirdoonka Mareykanka waxa ay qiimeeyeen inuu Putin amar ku bixiyay ololaha saameyn ku leh doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkii 2016 iyadoo ujeedadu tahay in laga caawiyo fursadaha madaxweyne Donald Trump inuu ku guuleysto. Baaritaan dambe oo uu hoggaaminayo la taliyaha gaarka ah Robert Mueller ayaa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay faragelinta dowladda Ruushka. Putin Khamiistii waxa uu ku celiyay diidmada Ruushka ee eedeymaha Mareykanka. Maamulka gobolka Koonfurta Shiinaha ku yaala ee Guangdong ayaa dacwad ku soo oogay 12 qof oo mudaharaadayaal ah oo u dhashay Hong Kong oo la qabtay iyaga oo u cararaya Taiwan, iyaga oo loo haysto eedo la xiriira inay si sharci darro ah uga soo gudbeen xadka, ayaa lagu yiri war saxaafadeed Arbacadii shalay ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka. Ogeysiis la soo dhigay bogga rasmiga ah ee barta bulshada ee WeChat ayaa xeer ilaaliyaha degmada Yantian ee magaalada Shenzhen ee gobolka Guangdong waxaa lagu soo oogay dacwadaha Queen Mon iyo Tong Kaiyin abaabulid ah in si sharci darro ah looga soo tallaabo suuhdinta, taasoo ciqaabteeda ugu badan ay tahay 7 sano oo xariga. 8 qof oo kale oo la tuhmayo ayaa lagu eedeeyay inay si sharci darro ah uga soo gudbeen xadka, ayaa lagu yiri bayaanka.
aad bay u mahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan Caashcuud oo inoo akhrisay warkii dunida. Halkaa nagala socotaana waa v o a. aan ku bilowna wiil 22 sano jir ah oo Soomaali ah ayaa maanta booliska gobolka Queensland ee dalkaasi Australia ku toogteen bartamaha magaalada Brisbane, iyaga oo sheegay in uu midi ku hubeysnaa islamarkaana uu halis geliyay naftooda. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha v o a da Ibrahim Cumar Baafo.
allaha u naxariistee raage maxamed caabi. waxaa saaka aroortii hore lagu toogtay bartamaha wadada weyn ee dhexmarta magaalada Brisbane ee dalkan Australia. aabihiis maxamed caabi ayaan qadka telefoonka kula hadlay, waxaana ugu horeyn aan weydiiyey wiilkiisa booliiska sababtay u toogteen.
dad baana soo wacay oo yidhi qof baa lugeynaya meel highwayga dhinaciisa. arrintaas waxaa ma garanaysaa loo baahan yahay inay booliisku wax ka qabtaan. sidaa darteed ayay booliisku meesha magaranaysaa u tageen, oo ay ninkii magaranaysaa wiilkii oo wadada socda oo si nabadgelya isaga socda, meesha uu ku socdayna ma ayna ahayn meesha baabuurta marto. waxay marahayay laynka muahay loogu talagalay dadku inay maraan, markaasay joojiyeen oo ay dhaheen muahay waxaan rabnaa inaan markay joojiyeen ayuu wuxuu diiday in uu la hadlo socodkiisa uu iska sii watay. marka waxaa la sheegay hadda kaamarooyin iyo information soo baxaya oo dad baabuur watay ay soo duubeen in uu ka carariyey oo uu yidhi jeebka gacmaha gashaday oo uu dib ooga durkay si aynan magaranaysaa una ugu muuqanin nin la dagaalamaya. laakiin ay iyagu ku siqeen ayna damcayn magaranaysaa in ay xoog ku muquuniyaan iyagoo aan la hadlin, markaana ay toogashadii sidaa ku bilaabatay.
aroor horaa la dilay sida la sheegay 6 aroornimo, halkaas muxuu ka qabanaya marka isaga
dhinkan waxa weeyaan booliiska dhibaato fara badan bay ku hayeen, waxyaaba fara badan oo eedeymo ah oo uusan qabin oo ansabistan sheegid ahoo magaranaysaa aan wax muahay markhaati ah iyo wax cadeymaha ayna jirin bay maagtiiyey inay ku sameynayeen 2 sano ee lasoo dhaafayba. marka horta wax uu ku eedaysnaa oo la xidhiidha arrimaha argagixisada ma jiro. arrinta uu wiilkani ku eedaysnaa keliya ay booliisku ay ku daba socdeen wuxuu ahaa telefoonkiisa oo ay dhaheen noo fur, oo uu diiday in uu magaranaysaa uu telefoonkii u furo. taasay maxkamad ku geeyeen oo ay ku daba socdeen intii muddo ah. haddana wuxuu ku joogay muxuu ahaa beel buu banaanka ku joogay. marka xoo ma garanaysaa pressure fara badan lugta waxay kaga xidheen bahalkii fighting device kii yiraahdo muxuu ahaay waqti waxay ku xanimay dhahan guriga waa inuu inta badan joogo marka arrimahaas iyo kuwo fara badan wuxuu dareemay marka intii mudaa culays fara badan marka xoogow waxaad moodaysi marka in uu markuu guriga ka baxay wadadaas uu ma garanaysaa inuu in uu maaragtay fi inuu dareemayay inta baa tafara badan lagu hayo.
Sheekh Daud Guusha waa imaamka masjidka xaafada, waxa uu iga waramaya inta uu ka yaqaano wiilkan la toogtay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalow, yarka Allah uu naxariistay Raage Maxamed Cabdi Aabi baa la oran jiray, nin dhalinyaro abuu ahaa oo 25 sano jir ah, wadankan ku dhashay 25 sano jir ah, afwan, oo halkan ku dhashay, iskuulkii uga baxay. Nin akhyaara oo waliba aad sari ismaadu aha oo maskax badan buu ahaa oo dhalinyarada hadda ay soo kartay ragga ugu fiican ah uguna haboon buu ahaa ma garad
marka midan ay leeyihiin booliisku mindi ayuu nagu weeraray wax cadeyn mu hayaan mid la wadaagaan cadeyn isagoo mindi wato
walaalow ilaa hadda cid xaqiijin karta male booliisku body cam-ki iyo kaamerooyinki ay wateen ilaa hadda waalidka iyo familka midna may tusin iyo public midna laakiin laba qof oo mid kamida uu yahay nin cadaana oo 5 daqiiqo ka hor intaanay toogashadu dhicin meesha highwayga marayay waxay sheegeen in wiilku uu si u socday degan oo aanu cidna dhib ku hayn highwayga dhinaciisana uu ku socday oo ku lugeynayay nin hadda cid ama riski ama dhib ku aana uusan ahayn nin isagoo kaam a soconaya bay sheegeen
Sheekh Daud laakiin waxaan la soconaa in hadda ka hor wiilkan booliisku ay xireen muddo sanadna uu xirnaa taas oo lagu eedeeyay inuu rabay inuu aado Soomaaliya si uu ugu biiro ururada xaq jirka sida Al-Shabaab oo kale arrintaas iyadu maxaynu ka ognahay
walaalahu arrin baa jirtay wiilku isagoo Brisbane Airport ama airportka magaalada ka baxay tigid one way ana sita Soomaaliyana u socda ayay booliisku qabteen aan airportkiina ku xireen hooyadiisna way wareysteen laakiin waqti dheer uu xirnaa kadib ilaa hadda way cadeyn waayeen booliisku inuu ninkaasi uu u socday ama Al-Shabaab ama urur kale inuu u socday way cadeyn waayeen arrintaasina waxay noqotay wax lagu soo eedeeyay laakiin wax cadeyn haba yaraatay aan loo hayn oo aan ninka lagu xukumin bay noqotay
baaritaano ay dalbadeen qoyska wiilka oo ah in cadeymo booliisku ay la yimaadaan inuu mindi ku hubaysnaayo in kale ayaa weli socota wixii ku soo kordhana qaybaha dambe ee wararkeena ayaad ku maqli doontaan Ibraahim Cumar Baafe wararka V O A magaalada Melbourne dalka Australia
tirada wariyeyaasha loo xiray shaqaaqooyinka dunida ayaa la sheegay inay gaareen meel sare sanadkan 2020 iyadoo xabsiga loo taxaabay wariyeyaal tiradoodu gaarayso 274 wariye dunida oo dhan hay'adda guddiga u doodo xuquuqda wariyeyaasha ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano CBJ ayaa warbixin sanadeedkeeda ay soo saartay ku sheegtay in wadamo ay ka mid yihiin Shiinaha, Turkiga iyo Masar ay yihiin dalalka wariyeyaasha ugu badnaa xabsiga loo taxaabay waxa kale oo hay'addu sheegtay in rabshadihii ka dhacay dalalka Belarus iyo Ethiopia iyo dibadbaxayaasha Mareykanka ay sidoo kale sababeen in tiro wariyeyaala la xiro wariyaha VOA Jessica Chert ayaa warbixintan inoo diyaarisay waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur
wax yar kadib markii uu Shiinaha ka soo shaac baxay warkii sheegaya fayraska cusub wariyeyaasha maxalliga ah ayaa markiiba ku faafiyay baraha bulshada laakiin xukuumadda Beijing ayaa xarig ugu jawaabtay guddiga ilaaliya saxafiyiinta ee loo soo gaabiyo CPJ ayaa sheegay in xarigaasi uu kordhiyay tirada wariyeyaasha caalamka lagu xiray sanadkan 2020 oo gaaraya ilaa 274 wariye taas oo ah tiradii ugu badnayd ee sanad gudihiisa lagu xiro adduunyada Courtney Ratz waa mid ka mid ah agaasimiyaasha guddiga CPJ.
It is the worst year on record for imprisonments, 274, because of primarily two reasons. One is the reaction to the global health pandemic, which has been met by...
Waa diwaanka ugu xumaa ee xarigga wariyeyaasha oo ah 274, taasi oo aan ku sababeynayo laba arrin. Mid waa falcelinta cudurka safmarka ee adduunka ku faafaya kaasoo la kulmay warar badan oo been abuur ah wariyeyaal ayaa si qalad ah loogu xiray arinta labaad ayaa ah suxufiyiin lagu xiray goobaha dibad baxayaasha ee adduunka ka dhacay.
And by a crackdown related to protests.
Cudurka COVID-19 dartiis ayay ururada u dooda saxafiyiinta codsadeen in cadaalad loo helo wariyeyaasha xiran, sababtoo ah bay yiraahdeen ugu yaraan laba wariye ayaa cudurka u dhintay iyaga oo xiran. Waa tan mar kale.
Cudurrada safmarka ee caalamiga ah sida COVID-19 marka wariyaha xabsi lagu xukumo waxay u dhigmaysaa sida isagoo dil lagu xukumay oo kale, sababtoo ah xabsiga dhexdiisa maxaabiistu kuma haystaan qalab ay iskaga difaacaan cudurka mana kala fogaadaan. Xabsiyadana waa meelaha ugu daran ee uu ku faafo cudur sidahaasi.
They don't have access to personal protective equipment. And of course, you know, prisons are vectors of infection.
Sida ku cad xogta gudiyada difaaca saxafiyiinta, wariyaasha xabsiga laga sii daayay sanadkan 2020-ka waxaa ka badan kuwa la xiray. Gudaha Mareykanka, in ka badan 117 saxafi ayaa si kooban loo xiray ama la qabtay xilli ay tabinayeen barnaamijyada ka dhacay Mareykanka. Qaar badan oo kuwaasi ka mid ah ayaa weli wajahaya dacwado. Christine McCarran waxay ka shaqeysaa hay'ad u doodo xuquuqda wariyaasha Mareykanka.
Protests have always been an incredibly dangerous place for journalists compared to other beats. And
banaanbaxyadu mar walba waxay ahaayeen kuwo si aad khatar ugu ah wariyaasha marka loo barbar dhigo meelaha kale. Dhab ahaantii waxay khatartu bilaabatay markii George Floyd lagu dilay Minneapolis 25-kii bishii May. Maalintii 26-ka ay bishu ahaydna waxaanu aragnay tacadigii ugu horeeyey ee loo geysta wariye si toosa u tabinaya banaanbaxa. Markii ay bishu ahayd 29-ka May waxaa dhacay xarigii ugu horeeyey ee saxafi loo geysto. Guud ahaan sanadka 2020-ka waxaan diiwaan gelinay 117 wariye oo la xiray.
In all of 2020, we've documented 117 journalists arrested or detained.
Dalka Belarus ayaa ka mid ah meelaha sanadkan lagu xiray saxafiyiinta. Intooda badani waxaa laga qabtay banaanbaxyada looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi Alexander Lukashenko. Dalka Ethiopia oo dhowaanahana dulqaad badan u muujiyey xorriyadda saxaafadda, dhowr wariye ayaa loo xiray markii ay tabiyeen colaadda gobolka Tigray. Meelaha ugu badan ee wariyaasha lagu xiray sanadkan sii dhammaanaya ee 2020-ka ayaa waxaa ka mid ah Shiinaha, Turkiga, Masar iyo Sacuudi Carabiya.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo nala socotiinaya warbixintii wariyaha VOA Jessica Janet ay noo diyaarisay. Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno cadaadiska uu shiinuhu ku hayo muslimiinta dalkaasi, gaar ahaan qowmiyadda wigers. muslimiinta ku nool gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha ayaa la kulmaya cadaadis iyo haybsooc aad u halis badan, iyada oo warbaahintu ay soo bandhigtay baaxadda uu leeyahay cadaadiska ay dadkaasi la kulmaan. Haddaba si aan wax uga ogaano taariikhda gobolkan iyo sababaha dhaliya cadaadiska xaddaafka ah, waxaa arrintaasi sharxaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah, kuna sugan dalka Norway.
waxa weeyaan dadkani ma aha dad ka mid ah dadweynaha dalka China, waa dad ka dhaqan iyo diin baduwan, asal ahaana ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka Chinaha. Gobolka ay ku nool yihiin ee Shenzhen wuxuu ku soo duulay dalka China in uu qabsado 1974-kii. Tan iyo waqtiga muslimiinta Uyghurska ah ee ku nool provinsiga ama gobolkaasi waxaa lagu hayay cadaadis aad u tiro badan oo mararka qaarba lagu sheegay inuu ahaa in loo geysanayay midab takoor si gooniya iyaga loola beegsanayo. Taasi waxa ay keentay kacdoon shacab oo kacay oo ay dadka degaankaasi ku nooli isku dayeen inay iska qaadaan dhibaatooyinka haysta. waxyaalaha kale jira waxaa ka mid a 1994-kii bartigii waqtigaa dalka haysay ee uu ka talin jiray ninkii Mao wuxuu bilaabay inuu kusoo beero dad la yidhaahdo qowmiyad khaasa oo la yidhaahaan oo lagu beeray deegaanka Shenzhen oo la waday in ay ka mid noqdaan dadka deegaanka ku nool, iyaguna ay noqdaan dalka powerka gacanta ku haya. waxyaalaha gacanta loo galiyay waxa kamid ah beerihii dadkaas ay lahaayeen ee xirinkii ama meel walba oo dawladdu ay hayso ama dhaqaale lahayd waxa la siiyay dadkaas settlerska ama amma jadiidka ah ee lagu beereeyay deegaanadaas taasi waa waxyaalaha sii kiciyay dareenkooda kadib waxa timiday dareenkii iyo falcelintii ay ka celiyeen in waqtigii 20 sano la soo dhaafay adduunyadu ay haysatay in wax walba lagu tilmaamo in waxa maamulka waqtiga wadanka ka jiray uu ku tilmaamo inay yihiin dad argagixiso ah ama diin ahaan u dagaalamaya in lagu shaabadeeyo tii waxay keentay in la yiraahdo deegaankani waa deegaan islaamiyina waa dad terrorism ah ama deegaan argagixiso ah oo ka soo horjeeda diimahayaga iyo dhaqankayaga waxay keentay in loo sameeyo xirooyin la yiraahdo waa lagu carbinaya oo waa lagu tababaraya waxay taasna abuurtay in dad badan oo muslimiin ah oo kamid ah dadka Uyghurska ah in wadankii isaga yaacaan qaar badan la qabto oo lagu xiro xirooyinkaas si loo dhaqanbaro luqadda Chinese-ka ah dhaqanka Chinese-ka ah iyo afafka kale ee deegaankaasi ka jira
hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa soo bandhigay xadgudubyada ay dawladda Shiinuhu u geysato muslimiinta Uyghurska kuwaasi oo mararka qaar gaara heer bini'aadamnimada ka baxsan sida uu sharaxayo Dr. Hassan Al-Basri oo ka faalooda siyaasadda dunida Islaamka kuna sugan dalka Yemen
nidaamyada shirdilka ama gudahaan xadgudubka ku ah muslimiinta oo ay Shiinuhu ku fureen way fara badan yihiin waxaa ka mid ah in loo diiday inay soomaan bisha Ramadaanka isla markaana ay tahay in ay cunaan hilibka doofaarka waxaa dhacday in lagu dhaqmay waxaan loo yaqaano discrimination policy siyaasad midab kala sooca oo muslimka ruuxa ah inuusan gabadha gaar ahaan shaqo ka heli karin haddii ay labisan tahay xisaab ay wadato xarumaha dowladda isla markaana raggu aysan karka dhisan karin laguna qasbayo guud ahaan inay iibiyaan muslimiinta ku nool gobolkaas khamrada isla markaana waxaa la diiday in caruurta muslimiinta familka ku soo biireysa in lagu magacdaro magac islaami ah ama magac muslim waxaa la diiday in ay haweenka muslimiinta in ay qaadaan uurka kubsi baahsan ayaa meelaha qaar laga soo sheegayaa meelaha qaarna caruurtii waxaaba laga wadayba oo laga kaxaystay waalidkoodii oo waxaa la geeyey iskuullo waxa lagu sameynayaa waxaan loo yaqaano brainwashka maskaxda in looga baqayo xafladaha dhiganayaan dadka muslimiinta ay guurka lama ogolo marka barnaamijkaas aad fiirisid waxa ku soo baxaysa laba system oo khatar badan waa mid koowaad in lagala dagaalamayo muslimiinta ku nool gobolka Igor nidaamkan muuqaalka ama waxa loo yaqaano shacaairta in lagala dagaalamayo oo la bahdilayo oo markaa garkii iyo xijaabkii wixii markaa la halmaala iyo in niyadda iyo damiirka laga dilayo
gobolka ay ku nool yihiin muslimiinta Shiinaha ayaa ah gobol ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalkaasi isagoo isla markaana ah mid hodan ah oo dhaqaale badan leh sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye
ahamiyadda dhaqaale ee gobolka Xinjiang ee muslimiinta Chinuhu ay ku nool yihiin uu leeyahay dalweynaha China waa mid aad iyo aad u sarreysa waqtiga aan maanta ku noolnahay adduunyada waxaa lagu mashquulsan yahay ama ay dowladaha waaweyn ku dagaalamayaan waa meelihii dakhliga laga heli lahaa sida ugu badan gobolkani waa gobol hodan ah dhinac walba marka aad ka eegto saliidda dalka China uu soo saaro guud ahaan ama gaaskaba saddex marka loo qaybiyo qayb waxaa laga helaa deegaankan ama gobolkan Xinjiang ee muslimiintu ay ku nool yihiin waxa kale oo uu hudun ku yahay dhuxusha waa deegaanka ugu badan ee dalka China dhuxul laga soo saaro waa deegaanka ugu badan ee cutubka ama cottonka laga soo saaro marka guud ahaan dalka China laga hadlayo waxa kale oo uu hudun ku yahay in marka loo eego dhul ahaan ama baaxadiisa waa marka lix loo qaybiyo dhulka uu ku fadhiyo China guud ahaanba qayb buu noqonaya taa oo ay macnaheedu tahay maanta oo la yiraahdo Chinuhu wuxuu u baahan yahay dhul ama baaxad ay ku kala fidaan dad weynaha Chinaha oo noqday dadka koowaad ee adduunka ugu tirada badan taas waxay keentay markaa in halkan la eego la yiraahdo waa mustaqbal dadka Chinaysku ay ku badbaadi karaan lagu kala badbaadi karaa baaxadahan dhinaca beeraha oo hodan buu ku yahay marka dhinaca isku xirka marka la yiraahdo waa dal xad la leh Central Asia taana waxa ay keenaysaa in China ay tahay meel ay badeecadeeda marin karto ka iibgeyn karto isku socodka Chinese-ka iyo dhamaan dalalkaasna laga eegi karayo taas waxa ay keentay inay noqoto il aad iyo aad isha loogu hayo oo guud ahaanba ah meelaha ugu muhiimsan ee dakhliga China laga ilaaliyo
khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in gobolka muslimiinta Uyghurska ee Shiinuhu uu ahamiyad gaar ah u leeyahay barnaamijka ay dawladda Shiinuhu ugu talagashay in badeecadeeda ku gaarsiiso caalamka oo dhan waxaana qorshaha Shiinaha ee la xiriira arintaasi sharaxaya Jamal Ali Hussein oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa
markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2018 caalamka ayaa waxa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay waddanka Mareykanka ayaa waxa yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor dheeraada ayaa warshadaheedii ciidda wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaale burburku dhaqaale adduunka hoos u dhacay marka cash badan baa soo haray waddanka China oo ay doontay inay maal geliso shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonayso inay meel ku jihayso waxa lagu qiyaasaa shaqaalaha si imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn waxaa la xiriiraa maxay birta steelka ama cementka ama basilika shaqaalaha 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka heli lahayd China haddii aanay ku jihayn meel u jihayn lahayn marka iyadoo jihaynaysa lacagti kaashkii ay haysay iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska faa'iidi lahaa ay ku shaqaysiiso ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato waxaana la filayaa in dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo Chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb weyn ka ciyaara dadka qaarna ay yidhaahdaanba laga yaabo ilaa 100 sano dambe laga yaabo in waddanka Mareykanka uu dhaafo China iminka maadaama ay tahay waddanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre oo inoo soo jeediyey barnaamijka bandhiga v o a
maxkamadda degmada Caynabo ayaa xukun dil ah ku xukuntay nin lagu eedeeyey in uu kufsi uu u geystay marxuumad Hodan Saciid falkaas oo dhacay 20-kii bishii hore ee Noveembar warkaan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Maxkamadda gobolka Saraar ayaa maanta xukun ku riday dil ah sida ay sheegtay nin lagu eedeeyey inuu kufsi iyo dil u geystay Allahu naxariistay gabar 18 jir oo loo jiray magaceeda Hodan Saciid waxaana fardambiyeedkaasi uu ka dhacay 20-kii bishii Noofambar ee ka soo gudubnay meel miyiga ku taala gobolka Saraar. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Saraar Sheikh Xasan Saalax Muuse ayaa go'aankan ku dhawaaqay isagoo sharaxaadna ka bixiyay qodobada uu iskaday
jamhuuriyadda Soomaaliland magaca ummadda Soomaaliland maxkamadda gobolka degmada Saraar ayaa xukunkii maxkamadda tashigu waxay ku xukuntay dembiile Saleeban Cali Aarshe in aan afar 32 jir ku geysay qodobada 398 xeerka ciqaabta guud ciqaab ah qisaas oo ah dil toogasho loona qisaasayo marxuumad Hodan Saciid Aadan waxaa loo cusbaday xukunkan suurata albaqara ayadaha 178 iyo kitaabka fiqiga ee almuqni almuxtaaj jiska afraad bogoga koowaad labaad saddexaad ilaa 20-aad iyo qodobada 398 xeerka ciqaabta guud waxaa xukunkan lasoo saaray maanta taariikhdu 17-ka bisha 2-aad 2020 waxaa ka furan xukunkan rafcaan muddada sharciga ogolyay waxaa soo saaray xukunkan guddiga tashiga ee kala Sheikh Saalax Muuse guddoomiye Nuux Axmed Maxamed Garsoore Cawl Shaah Qodax Garsoore dadweyne
iyadoo sanadka 2020-kana la xasuusan yahay in falalka kufsiga iyo dilka iswataa ay ka dhaceen deegaanada Lughaya Burco iyo Kasaraar ee xukunka ka soo baxay hadda Qadir Maxamed Akulle V O A Hargeysa
sidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysayaalkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatana aynu gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale markii hore ee warkii dunida rogaal celise iyo caashe ibraahim aadan.
Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in madaxweyne Emmanuel Macron uu iska hubiyay in uu ku dhacay xanuunka coronavirus. Madaxweynaha ayaa laga helay cudurka COVID-19 maanta ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada Khamiistan maanta ah. Waxay sheegtay in Macron la baaray kadib markii la dareemay bilowga astaamaha ugu horeeya sida war saxaafadeedka lagu sheegay. Dowladdu waxay sheegtay in Macron uu isgoodoomin doono muddo 7 maalmood ah iyadoo la raacayo qawaaniinta u degsan dalka, isla markaana uu shaqada iyo howlaha sii wadi doono isagoo aan xafiis tagin. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku biiray liiska madaxda dowladaha iyo dalalka adduunka ee uu ku dhacay COVID-19 oo ay ku jiraan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqday Arbacadii shalay in ay koox cilmi baarayaal u dirayaan dalka Shiinaha toddobaadka ugu horeeya ee bisha January ee sanadka 2020 si ay u baaraan asalka cudurka coronavirus ee horseeday aafada adduunka oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen in ka badan 1.6 milyan oo qof ee guud ahaan kaysaska guud ee caalamka ee 4.7 milyan ka badan. Kooxda oo ka kooban 10 xubnood ayaa baari doona xogta caafimaad iyo tijaabooyin tijaabo ah si loo ogaado sida fayraska keena COVID-19 uu uga soo aasaasmay xoolaha uguna gudbay aadanaha iyo halka uu ka soo bilaabmay. Baarayaasha badankood waxay rumaysan yihiin in fayraska oo markii ugu horeysay laga helay dabayaaqadii 2019-kii bartamaha magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha asal ahaan uu ka yimid fiidmeerta. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku eedeeyay dowladda Shiinaha in ay qarinayso macluumaadka ku saabsan aafada COVID-19. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii meesha ka saaray baaritaanka warbaahinta ee lagu cadeeyay kuwa mas'uulka ka ah sumaynta hoggaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny in ay yihiin gacan ku dhiglayaal ka tirsan ciidamada amniga ee dowladda, isagoo ka hadlayay intii uu ku guda jiray shirkiisii jaraa'id ee sanadlaha ahaa. Ayaa Putin waxa uu ku tilmaamay warbixinta sida hadalka u dhigay khiyaano, waxaana uu sheegay in Navalny uusan muhiimad weyn u lahayn in uu bartilmaameed u noqdo weerar noocan oo kale ah. Putin waxa uu intaa ku daray eedeynaya in Navalny uu taageero ka helay hay'adaha sirdoonka ee dalka Mareykanka. Navalny waxa uu ku xanuunsaday intii uu ku jiray duulimaada gudaha dalka Ruushka bishii Agoost, waxaana markii dambe loo duuliyay dalka Jarmalka si loogu soo dhaweeyo. Sheybaarayaal ka tirsan Jarmalka, Faransiiska iyo Sweden ayaa sheegay in lagu sumeeyay maadada Novichok oo ah isla suntii loo adeegsaday basaaskii hore ee u dhashay dalka Ruushka Sergei Skirbal iyo gabadhiisa iyagoo jooga gudaha England sanadkii 2018.
Magaalada Muqdisho maanta waxaa la xiray wadooyin muhiim u ah isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka. Waxaa magaalada lagu arkayay ciidamo booliska ka tirsan oo la geeyay meelaha qaarkood. Golaha midowga musharaxiinta madaxweyneyaasha ayaa war ay goor dhaweyd soo saareen ku cambaareeyay ciidamada iyaga oo sheegay in la dhigay goobaha ay ka degan yihiin magaalada, tallaabadaas oo ay ku tilmaameen daandaansi. Wariyaha V O E da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Inta badan wadooyinka muhiimka sida wadada Makaal Mukarama, wadada kilomitir 4 ee aadda garoonka Aadan Cadde, wadooyinka soo gala degmooyinka Xamar Jajab, Waabari iyo midda isgoyska Juba ilaa iyo Xamarweyne oo dhammaantood halbowlo u ah isku socodka degmooyinka gobolka Banaadir ayaa maanta mar kale xiran, iyadoo la soo dhigay ciidamada booliiska ee sida gaarka u tababaran, kuwaas oo gaadiidka u diidaya in ay isticmaalaan. Dadweynaha ayaa sidoo kale la arkayay iyagoo wadooyinka lugaynaya, halka meelaha qaarna loo diidayo gaadiidka in ay maraan. Waxaana arintan ay saameyn ku yeelatay isu socodka dadka iyo gaadiidka Muqdisho. Qaar ka mid ah darawallada bajaajta Muqdisho ayaa V O A ugu waramay sida xirnaanshaha wadooyinka ay saameyn ugu yeelatay.
Magaceyga waa Maxamed Cabdi Xasan oo ka mid ah bajaajleyda shacabka Muqdisho, bajaajleyda gaadiidka. Dadweynaha maanta si wadada si saada u xiran tahay shalay iyo dadaba ka duwan tahay fan saag meel amarna weyne meel kasto qoray ayaalo kala wareeg. Marka dowladda federaalka haddii iyo mucaaradka waxaa ka codsanaynaa waa inay waxooda sidooda u xalistaan shacabka amurta laga daayo
marka meelaha ay ka xiran yihiin wadooyinka ee kuweeba kamida
waa 15 October lamar 4 ilaa 7 biyaano shaqaalaha dabga degada taalada ilaa dirjiinka Sinaay kulli bagaara way xiriin
Sinaay jidinka sanxo maaragtay meeshan ay sheey fintu una debka meel wal adiga ay ka xirnay taalada maanta saaidii maaragtay awduunka loo xiray waana ku dhibanahay marka dadka mootaaliga oo ka shaqeeyso magaalada anay waana nasaameysa shaqada xiraashada maadaama mujiida aw soo shaqada uu qof kasta mujiida meeshii la rabay in la geeyay rabto jidkuna uu xiran yahay ciidamada taan oo lugu iyo biray ku goos saaidii no saameysa waxaan aanu ku maaragtay dadku qofku soo raacdo meeshii ay rabteen aan geeyno waxay ku leedahay maaragtay meeshaan rabay ima geeynin ku leedahay maaragtay oo wadadii ay xirin maaragtay dadku inta badan ma yeelayaan jidadkana si taaka taaka camal loo dhigay xiriyaasha marka saaidii no saameysa dowladdu waxa uu baaqaynaa in wadooyinka noola furo maaragtay waxay qabaan ay ku wada hadlaan ishiyaan wadooyinka inoo furaa shaqeysa kar
ilaa ii hadda ma cadda sababta loo xiray jidadka Muqdisho hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in xirnaanshaha wadooyinkan ay ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in banaanbaxyo ay qorsheynayaan mucaaradka taana ay keentay in la xiro si loo xakameeyo sidoo kale waxaa jiray qabanqaabada banaanbax lagu taageerayay dowladda inkastoo markii dambe la hakiyay sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa lagu arkay qayb ka mid ah degmada Wadajir ee xaafadda Buulaxubay oo ay degan yihiin midowga musharaxiinta iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda hanaanka ay dowladdu u maamulayso doorashada dhanka kale warsaxaafadeed kasoo baxay midowga musharaxiinta ayaa lagu cambaareeyay tallaabada ay dowladda ku dul dhigtay ciidamada waxana ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay qaadayso mas'uuliyadda cawaaqibka ka dhasha dhaqdhaqaaqyada military ee socda si kasoo yahaato 15ka bishan ayaa ahayd markii qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado watay isku horimaadyo dhexmaray ciidamada dowladda ee Maleeshiya hubaysan oo taageersanaa dibadbax lagaga soo horjeeday dowladda kaasoo ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira hay'adaha amniga dowladda wali kama hadlin xirnaanshaha jidadka Muqdisho hase yeeshee ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada dalka ayaa saameyn ku yeeshay shacabka Muqdisho kuwaas oo ka cabsi qaba dib u dhac ku yimaada doorashada in uu sababo qalalaasa amni Seyn Babukar Maxamed VOA Muqdisho
Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fatax Al-Sisi iyo dhalsugaha Imaaradda Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta oo wada hadal ku yeeshay magaalada Qaahira ayaa sheegay in labada dal ay iska kaashan doonaan wax ka qabashada xiisadda mandaqada iyo kuwa caalamiga wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan magaalada Qaahira nooga soo diray
Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fatax Al-Sisi iyo dhalsugaha Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed Al-Nahyan ayaa isku raacay in ay ka hortagaan khataraha amniga iyo faragelinta ka imaanaya dibadda ee ku wajahan mandiqada Arintan ayaa timid kadib markii magaalada Qaahira wadahadal uu ku dhaxmaray madaxweynaha dalka Masar Al-Sisi iyo Maxamed bin Zayed Al-Nahyan afayaanka madaxtooyada Masar Danjira Basaan Raadi ayaa sheegay in labada dhinac ay isku raaceen sidii wax looga qaban lahaa xiisadda dalka Liibiya isagoo carabka ku adkeeyay in labada dal si wadajir ay u diidan yihiin faragelinta dibadda ee qalqalka gelinaysa xiisadda amniga madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa muujiyay in labada dowladood ay iska kaashan doonaan xisadaha mandiqada oo ay ugu horeeyso midda Liibiya iyo guud ahaan arrimaha gobolka iyo caalamka. Sidoo kale Sisi ayaa soo dhaweeyay in dowladda Imaaraadka Carabta ay ku biirto madasha saliidda ee bariga badda Mediterranean-ka iyadoo oo noqonaysa buu yiri xubin sharafeed korjoogta ka ah xubnaha rasmiga ee madasha. Sisi ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in dowladda Sultanka Imaaraadka Carabta xubin ay ka noqoto madasha saliidda ee bariga badda Mediterranean-ka marka loo eego danaha iyo kor u qaadista iskaashiga u dhexeeya dowladaha ku jira ururkaasi. Maxamed bin Zayed Al-Nahyan, dhaxal sugaha Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta, ayaa dhankiisa ka sheegay in isaga iyo madaxweyne Sisi ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka walaalnimo, horumarinta iskaashiga labada dal, iyo la tashiga arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga oo khuseeya amniga iyo xasiloonida mandiqada Bariga Dhexe. Dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya iyo Sultanka Imaaraadka Carabta ayaa ku howlan sidii ay u yeelan lahaayeen iskaashi ku wajahan culaysyada kaga imaanaya xisadaha dalalka Liibiya, Yemen iyo guud ahaan mandiqada kadib markii dowladda Turkiga awood badan ay ku yeelatay gudaha dalka Liibiya, halka dowladda Iran weli ay ku gacan sarayso xisadda dalka Yemen. Bishan horaanteedii ayay ahayd markii guddi heer wasiira ah oo ka socday dalalka Sacuudi Arabiya iyo Masar ay ku shireen magaalada Riyaad, isla markaasina ay ku heshiiyeen sidii xukuumadaha Qaahira iyo Riyaad ay isaga kaashan lahaayeen ka hortaga waxa ay ugu yeereen farigelinta dowladaha shisheeye ay ku hayaan dalalka Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Todobaadadii la soo dhaafay Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan, waxa ka jiray xiiso siyaasadeed. Xiisada ayaa waxay ka dhalatay doorashadii Jowhar ka dhacday ee Cali Guudlaaw lagu doortay madaxweynaha Hirshabeelle. Madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle waxaa laga hor istaagay inuu booqasho ku yimaado magaalada Baladweyne. Haddaba khilaafka cusub doorashadii dhowaan dhacday miyaa sabab u ah, mise waxaa jira tabashooyin kale? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu martay ah Xuseen Maxamed Fiidow oo xubin ka ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Baladweyne, iyo barasare Professor Ibraahim Cumar Mahad. Hadalka waxaa ku horeynaya Fiidow.
Dadka hadda maanta wax tabana leyd ay sameeyeen ama dayac ay sameeyeen ayaa wax ku dhisneen. Hirshabeelle meelaa lagu dhisay, meesha lagu dhisana cid loo diida ma jirin. Inay tagaan ay xisaabtamaan oo ayagu waqtiga wax la dhisay ka hor ay tagaan, maadaama sidaana tii hore markii la dhisana tabashadu sideeday u taagneyd. Waxaa marka fiicneyd inay tagaan ay ka hadlaan markii laga hoos qaada diido. Waxaa ka maqan oo baawur sheerinka lagu qaybiyey iyo kuraasta ka tabanaan waxay ku habooneed sidii ila tahay intaa wax la dhisin inay miiska dhigtaan.
Waa maasantaa Fiido. Professor Ibraahim,
xiisadii beryahan ka taagneed muxuu ahaa maamul goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan? Waxa uu sabab ahaa waxaa la yidhaahdo cadaalad darro ee usoo baxay. Cadaalad darradu way badan tahay, midna waa mid guud oo Hiiraan oo dhan khusaysa, midna waxa waa mid yani muxuu ahaa beelaha degan reer Hiiraan, beelaha reer Hiiraan mid kamid ah oo beelaha wax laga weydiin jiray ah khusaysa. Xasan Sheekh oo markaas yani dhisay maamul goboleedu dhisayay, tanuna ay ahayd maxaatii ugu dambeysay, ayaa isagoo fudeed ku jira oo waqti kagaasiinaya musharaxna wuxuu yidhi abtiyaaru muxuu ahaa khaladkan galayaan waxaan rabaa in aad muxuu ahaa xoogaa ay ii khafiifsaan, anigaa doorashada rajeynaya in ku guuleysto, anaan saxayay abtiyaaru raala. Marka dadkii adugu caadifad iyo mataqaana waxba isugu barxay, laga yaabay xataa qaar ka mid a in muxuu ahaa ay iska ahayeen dad yani daciif oo dhaqaal doona. Maamulka uu dhisayo saami qeybsiga marka laga hadlayo, yani 99 xildhibaan ayaa la siiyey federaalka siiyey shan uu ku daray marka wuxuu simay mar labaad khalas wuxuu simay yani number kala siinay muxuu ahaa la siinay hiiraan la siinayo ee number kala siinay shabeel hoos ayuu hadda simay waa qaladka labaad
waa maasanta barsoore fido sida maqleysay barsoorku wuxuu leeyahay cadaalad darro dhacday darteed waa dhibaatadan ama xisada hir shabeel hadda ka taagan haye
ma la qabo cadaalad darradu meesha ay ka timiday iyo waa xalli ka soo qaad soomaalida xisaab aa taala meesha annagu kaba soo qaad meesha hadda wax taban sideed xildhibaan oo aqalka hoose iyo laba senator tobanka ay dowladda federaal ay kuleeyihiin kaba soo qaad federaalka siyaasadda maanta xasan shirna wax gaara ma hadlayn mid ka dambeeyana wax gaar ma halayna waxa uu xallay awooddii ku matalayda siyaasadda guud aa godka ku rurtay kuhurtay oo ku matalaysay gobolka qaasatan qoyskan hadda wax tabanaya oo hadda wax tabanaya ayes toban ay leeyihiin ma fahamtay quwalitigoodii iyo xisaabtankoodii meeshii laga rabay inay xisaabta keenaan ayagaa lumiyey ayagaana abeertay
barsoore sidaa maqlaysid fido wuxuu leeyahay cilad dhinaca beesha dhexdeeda ayaa soo
justification ma noqonayso anigu ninkii aan dirsaday haddii aanu xisaabtamin anigu xaq aan leeyahay ma duusin karo asaga ma duusin karo waxay tahay aniga xaqa iga maqan dhowr siyaabadood iga maqan yahay mid wuxuu yahay saamiga saamiga yacni mata la siiyey wuxuu ahaa laba iyo konton uu ahaa laba iyo konton anigu waxaan ku leeyahay soddon aan ku leeyahay sababtu ay tahay aniga markaan xisaabtamo waxaan ku xisaabtamayaa tiro iyo tayo labada baa ku xisaabtamaya tiradan ku xisaabtamaya waxay tahay anigu waxaan leeyahay konton iyo toddoba dhibic boqolkiiba dadka iiraan degan waa aniga 95% waxa weeye marka beledweyne laga bilaabay deegaankiisa lagu xujiyey buulaay lagu xujiyey meesha la yidhahdo muxuu ahaa jaarlaqsi marka la isku uruursay la isku dhuftay waxaa noqday anigu boqolkiiba konton iyo toddobaa noqday beelaha ila degan ee rasmiga ahuna beelooyinkaan hadda is abaabulay oo cusub nolo mare beelihii talyaaniga uu ka tegayaan anigu garanayaa waxaan kaleeto wixii etoobiya kasoo gudbay haddana u gudbayo oo dhan waxaas waa wax iska cusub oo qorshahood muxuu ahaa waa dambeeya laakiin anigu beelahan ku xisaabtamaya waxa beeshan hadda meesha waxa laga weydin jiray aan ku tilmaamayo muxuu ahaa beeshan yani mataqaana bari ku tilmaamayo oo iyada u ahayd muxuu ahaa kuwa ugu tunku buuran oo ugu tayada badan oo ugu tirada badan ahaa waxay xaq u lahaayeen in muxuu ahaa saamiga yacni tirada dadweynaha babologic in wax lagu sheegay ahayd mooyaane in loo qiyaaso ma ahayn midda kale waxa waaye tayay leeyihiin taradooda in la qadariya ahayd marka taas waa midaas qaladka labaad uu galay wuxuu ahaa magaalo aan u qalmino jawhar la yidhaahdo oo tuur ah oo afar odayayaan boole ee muxuu subaxda ka jirmaadayaan ayuu wuxuu yidhi waa caasimadii hirshabeelle ma u qalanto waa very ridicul uma qalanto
amaasanta fido waxaa la diiday inuu yimaado madaxweynaha hirshabeelle oo xiisadii ka jirtay sabab ay u noqotay inuu safarkii uu ku iman lahaa uu baaqdo marka haddii madaxweyne loo doortay oo cod uu ku yimid haddana deegaanadii hoos imaanayay mid ka mid a laga diido maxay kula muuqan kartaa mustaqbalka hirshabeelle
anagu shabeelle johor iyo beledweyne yacni inaan xaggay jirtaa iyo xaggay jirtaa maba la qabo sababtu ay tahay adduunka xisaabaa la raaca ka horeydana waa la raaca mid la bilaabood hadda wax ku darsatana waa la raaca xisaab cusubna meeshaan lagama xisaabtamin mid horena lama raacin tusaale baarlamaankii hore oo soomaaliya oo 1976 dhulka ahay beeshaana waxay ku leedahay 7 xildhibaanay ku leeyihin hadda wax tabanaysa raad ka horreeya la raacay xisaabtii hore oo wax lagu qaybsado soomaaliya wax ku lahayd dadkii ka xisaabtamina ayuu ku fadhiisay war ama tii hore iraacay oo barsinteedka shalay markay election ahayd ee cod ahayd oo qof iyo cod lahayd inay tuulooyinka codka laga keenay 7 xildhibaanay ku lahay ya xisaab horena lama raacin mid cusub oo hadda wax laysku darsadan cid ka hadashoo timid adeer ma jirina meeshu dad wax raba a isu weyimiday dadkii xisaabtami lahay oo xisaab hore ama wax ku keeni lahay ama midda hadda taagan tii shalay saas ahayd hadda xaadisiini xadi oo gosha kama dhicin meesha
dunuubta ama dulmiga ama cadaadaro uu galay ninkaas oday waxaa ka mid ahaa انت سو الدوكسية انت اكلسيين يمقال اين الدقلين محواشنكم
لكن هدي انكو قعليو وركا فيدو وحوود عيا حسابتن كحماري دادك وحرادين اي وهدنا قيلو كجرا ايه وحكا قلدمان عد وحدود سيسي اما دول من قسم يسمى جرتو الله
فيدو مروالي وحو كسو العليني دادكي لدير صدي ايه ايه اسكالي ايه كسابتن من ايه كخلدن كسو العليني لكن انا وحان تابانيا رياليتي عن تابانيا هم تابانيا وحوي ماشي عاصمة أم قلمين إيه هذا نوعه يري إيران وحالسينا قبيل كاس سجى سيلو بورس عليه أولو دجيو وحالسينا يا بور مدحوينا حالسينا يا بوري وقالت كله مدحوينا ودورش قبيل ملها ما نلهان كرو عد متقام يعني تاس مجلس أنا مجلسه مدحوينا ودورش إلا هذا وحوي مدحوينا ودورش تاو حاكدرن
هذا دورش هذا دورش أو كويبت على قول لهم حد يدا مرك
يعني وحوي آيدي كلاذو ألف عمله بغرك ما توصلوا مركي هراء هيد مركي هراء خال دمتي وعلي رتيقة دمبي كانوا ساقات كسولي يعني وحوي حد هدر الله بلابي هدر أن وحسكو درسنا أنو تاقنا
في ذا وقود دمبين
حالك مكلي راه حالكو ضدكو وحتبانا يا واحد ديستين أفكارتو دي يارتدو وحبينا ربا إن حد عدة مسؤولية هي سبع الله يسوع على جربا إن دت كاس إن لقطن عيو تبصدو ذا وهي حد تاجن أو تاجن ما تي إن لقطن عيو واشتين وانا حله وانا حدست ولبا دت كده وحتى بنا عيو يعني سن دام مدم خراسية أو عن جراف كجر أو إن على وحدن أي وحكو تودن كنا حدستين شو حقه يقولي ما دام التبشر ستة إني كأن إذا أود وصرت يشبهلي فدرالك إني أيجو أي وحأودن بس أو حسها وفدرالك وحأوس كأنه وأنا ما كهذا مجابن أو هذه يشبهلك وفدي كراسي إنتوا إني في ريان سن دام مدم كراسي ده كسوح كتب دهني سن دام اللوجا كان يو كراسي يعني حد ماشي جوكت وباهين إن لقلاهم dad kana waxa laga rabaa dad weyna tabashadoodu waa cadeystay is xurtooda in wixii loogu beddelay si nidaam ay u qaataan tudda barasay isu u dhicin dhibaatada haysata gacantooda ku jirtaa isku dadka dila ee nimankii siyaasadda ku metelay dambi iyo dareenka iska leh in ayaga tilaabka qaadana ku waajib oo ayaga horta kuraastooda ay meel saaraan oo dad u qalmo la yimaado oo golaha ku metelay متلاد جود أو المتلايس إني مالس كسرانا بدوينا واجب نين أسوء حسابتي في جري نين كلاود عنما
وما سنتاي فيرو أي برصورة
وقد ما يا مالس يقدعي يا إذا هالسيرم ليه ما عمل قبلة يسمالك كوران تاي ما عمل قبلة كسوي حد دكان بيل بدنا دكان هسأعته هل بيل أيه وحي أتاي مدة يعني معها وتنعرس أما وحلق ويدليه بينك مشي dadkii awl loo aqoon jiray tirani uu ka tagay oo muxuu aha ay kamidii gugundhabay iyo mataqaana iyo nimanka la yiraahdo makano laga jiray iyo gaaljeel xawaal intaas tirani ka tagay wixii ku soo biir wixii awl yaani la ogaa waxa kamida qoloyinkan muxuu aha absiyaasha oo jawiil degan ay ruwa jireen shantaas aan ogaa waxaan kale soo la sheegayo oo Ethiopia gudbay kishi gudbay anuu waxaas waxaan aanu aqoonsanahay ma aha taas waxay shardi u tahay in deegaanka mar waliba ay dominant karaan dadka ay sii dareenay ee loo aqoonsan yahay sidii Soomaaliland loo aqoonsan yahay idor dadka ahaanin xawaad la waayay
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la min aan dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
adduu mahadsiyey wariyaha VOA Xuseen Xasan Daqare oo xubintii dooda gaaban la socodsiinayay
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa si wada jira u soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo jooga London
kulanti wanaagsan idinkiiba akhyaartana dhegaysanaysaan meel kasto aad caalamka ku sugan tihiinna ku soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii idaaha iyo raali ka noqdan waxa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigu cabdixaafid cawl ismaaciil oo ku sugan london aynu ku bilownay falastiin wargeysa kasoo baxa dalka maraykanka ee the new york times ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa soomaaliya oo xiriirkii diblomaasiyadeedu jirtay kenya soomaaliya ayaa ku eedeysay kenya inay faraha kula jirto arrimaha daakhiliga ah ee siyaasadda dalka tan ayaa imanaysa iyadoo doorasho kusoo foo leedahay soomaaliya dowladduna waxa ay sheegtay inay u yeedhay dhammaan shaqaalaheeda diblomaasiyadeed ee ku sugan magaalada nairobi iyadoo shaqaalaha diblomaasiyiinta ah ee kenya ee jooga muqdishona la siiyey 7 caanamaad inay dalka kaga baxaan
wargeyska oo daabacaddaasi sii wata ayaa cabdixaafid oo waxa uu qoray in dowladda soomaaliya ay sheegtay inay go-aankan qaateen iyadoo ay dowladda kenya caddaysatay inay arrimaha siyaasadda soomaaliya si joogto ah u farageliso waxay muqdisho sheegtay in maamulka dowladda kenya ay kala qaybinayso labada dad oo isku mid ah waana soomaalida iyo reer kenya wax badanna wadaaga tallaabooyinka ay qaaday dowladda soomaaliya ayaa kusoo beegmaya iyadoo madaxweynaha soomaaliland uu 7 booqasho ku tegay kenya lana kulmay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta dowladda Kenya ayaa ciidamo ka joogan deegaanka ka tirsan maamul goboleedka Jubaland oo hadda aanay isku salbanaanayn Muqdisho
wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa dhowr milyan oo caruur Tigray ah oo ilaa iminka aanay gaarin wax gargaar ahi tan iyo intii ay xiisadu ka bilaabatay gobolkaas warbixin qoraal ah oo kasoo baxay toddobaadkan ururka UNICEF ayaa lagu sheegay in 2.3 million oo caruur ahi aanay helin wax gargaar ah inkastoo qaramada midoobay iyo dowladda Ethiopia bishii ayna soo dhaafnay ay heshiis ku gaareen in aan gargaarka la carqaladayn oo uu helo waddo ammaan ah oo la mariyo
hay-adda UNICEF ayaa ka digteen haddii caruurtaasi iyo dadka baahan aan la gaarsiin gargaar degdeg ah ay halkaasi ka abuurmayso xaalad bini'aadanimo ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo ku guuleystay bilada nabadda ayaa diiday in uu wadahadal la galo hoggaamiyaha TPLF dhowaan dowladdiisa ayaa weerar ku qaaday gobolka Tigray waxaana la aaminsan yahay in dagaalkani ay ku dhinteen kumanaan qof ayna ku barakaceen dad ka badan 900,000 oo qof dad gaaraya ilaa iyo 100,000 oo qof ayaa ayna la sheegay in markaas ay u qaxeen dalka Suudaan gudoomiyaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in xaaladda Ethiopia ay wali ka sii dareyso waxayna ku baaqday in loo baahan yahay in gobolka loo diro dad madax bannaan oo soo qiimeeya xaaladda jirta
wasaaradda caafimaadka ayaa waxay sheegtay falastiin ay sida wargeyskaasi uu daabacay in 200,000 oo qof isu diiwaangeliyeen in la tallaabay ilaa 3-7 waxaana dowladdu ugu baaqday inay dadkeedu isdiiwaan geliyaan si loo siiyo tallaalkan oo bilaash ah helaana difaaca ka ilaalinaya inuu ku dhaco xanuunka COVID-19
wargeyska The Asian ee kasoo baxa dalka India ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa dadweynaha Pakistan oo ay galaafatay tallaabo diblomaasiyadeed oo dowladoodu ay qaaday dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa Pakistan ka joojiyay in dadkeeda uu siiyo fiisaha dalku galka ee dalxiiska iyo shaqaalahaba Islaamabad ayaa ka biyadiiday wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka kadib markii ay ku biireen garabka Turkiga ee arrimaha Islaamka kula tartamaya boqortooyada Sacuudiga
dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa dalal 13 ah oo ay muslimiintu ku badan tahay Pakistan ka mid tahay ka hakiyay fiisayaasha dalku galka iyaga oo go'aankoodana sabab uga dhigay xakamaynta xanuunka COVID-19 laakiin Hindiya oo ka kaysas badan Pakistan lagama joojin fiisayaasha ugu dambeyntiina Falastiin ay sheeko la yaablay wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Daily Mirror ayaa daabacay sheeko dad badan ka yaabsay nin Talyaani ah ayay xaaskiisii murmeen habeen caladii ayuu ninkii dibadda guriga uga baxay waxaana ay booliisku helen sida wargeysku qoray isagoo oo 7 maal lugeynayay ninkan ayaa loo joojiyay kadib markii booliisku arkeen isagoo oo soconaya xilli lagu jiro bandooda xanuunka COVID-19 waa la ganaaxay markii magaciisa ay booliisku kombyuutarka geliyeenna waxay ogaadeen inay xaaskiisu 7 maalmood ka hor dowladda ka diiwaangelisay oo ay sheegtay in seegeedii ay weyday intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna wargeysyadu waxyaabahay qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigoo cabdixaafid cawl ismaaciil oo joogta london ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo falastiin iyo anigoo cabdixaafid waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
عاد يومهات سنين فلسطين أحمد إيمان إيه عبد حافظ أول إسماعيل وسوجي ذي برنامج كي ورقيسي ذا
كودة حان بغي سيال إذا عدى يدي في دموة نغيتا تاني يكل انتدين الدنبع وسهر عيد لنور إيه النور حسن نور أيدي تغتغي السيدة إيو نبت قليو
Thank you.